от мястото на събитието. Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференцията на министър-председателя Марин Райков след заседанието на Министерския съвет, проведено на 17 април.
Здравейте! Стана традиция да ви се извинявам, че се забавихме, но истината е, че заседанието на Министерски съвет беше с един изключително дълъг и тежък дневен ред. Вие можете да се запознаете с стенограмата и ще се уверите сами в това. Бих искал, разбира се, както правя всеки път с няколко изречения, да ви кажа в общи линии някой, да засегна някои от темите, които за нас в момента са важни. По линия на МРРБ бих желал да ви информирам, че рекламната кампания за санирането стартира много успешно. Ние вече имаме така, тези 75% увеличение на гранта. Европейската комисия работи по проверките и също така експертите от Световната банка. Аз лично следя много отблизо всичко, което активно работи вицепремиер Захариева по тема магистрала Тракия. Магистралата се строи. Дори мога да кажа, че сме така до някъде по-оптимисти, отколкото бяхме преди известно време. След първата проверка има известен напредък за този период от първата проверка, която тя реализира. Смятаме, че летния сезон е един изключително реалистичен срок за реализация на този проект. Що се отнася до магистрала Струма, вие знаете много добре, че това е действително един стратегически проект за България от огромно значение за бъдещото развитие на нашата икономика. Очакваме в близките седмици да се създадат предпоставки за започване строителството на лот 2. Имаме решението на комисията по земята и не е изключено още в първите дни на юни да стартира строителството на лот 2. Вицепремиер Захариева, за съжаление, няма да бъде днес на тази пресконференция с нас поради една абсолютно основателна причина. Тя се готви за предстоящото си пътуване до Катар. С министъра на земеделието имахме немалко работа в последно време. Аз бих искал да засегна така един въпрос, който е много чувствителен и ще бъда съвсем откровен с вас. Той, за мое съжаление, касае работата на един конкретен човек и това е господин Войнов. Вие знаете, че той е човека, който е подписал този, за мен е така скандално известен договор за санитарния контрол по границите на нашата страна. И разбира се, това го е направил като шеф на агенцията по храните. Знаете, че договорът беше подписан на 12 март, т.е. един ден преди стъпването в длъжност на членовете на моето правителство. Войнов, според мен, след като беше вече помолен по мое настояване да излезе в отпуск, докато тече проверката на прокуратурата, би следвало, според мен, да бъде освободен. Пределно добре знаете, че ние направихме препоръка този договор да бъде прекратен, т.е. за мен това беше първия рефлекс в мига, в който получих сигнала, макар и от първоначално така съмнителен източник, но сигнала се оказа верен. За нас е от основно значение, на първо място, защо, как е сключен този договор, който е предмет на проучване от страна на прокуратурата. Доста други теми засегнахме с министъра на земеделието през изтеклата седмица, включително и разплащането с напоителни системи. Мисля, че намерихме решение. Имам уверението на министъра на земеделието, но също така и на финансовия министър, че това ще бъде направено до 25 април. И разбира се, искам и да засегна един въпрос, който на пръв поглед може да ви звучи много битов, но тъй като наближава Великден, темата за яйцата и за силната конкуренция на полските продукти, на полските яйца на нашия пазар. Ние, естествено, като страна член на Европейския съюз, нямаме кой знае какви инструменти за въздействие върху тази ситуация, но за да подпомогнем нашите производители, взехме решение предварително да отпуснем субсидията за тях, така че това при всяко положение да им помогне предвид понякога нелеката ситуация, в която ги поставя тази конкуренция. Що се отнася до наредбата за растителните мазнини, вие знаете, че прокуратурата протестира тази наредба. На този етап на развитие ние ще следим внимателно еволюцията на това досие и в последствие вече ще вземем решение за реакция. Днес още в началото на заседанието на Министерски съвет поставих един въпрос, който за мен е много важен. Вие знаете, преди две седмици аз посетих Варна, един град, към който съм лично привързан, но не това е, разбира се, водещия мотив на моите действия. Темата за достъпа на варненската общественост до пристанищата, до реализацията в бъдеще на един проект, чрез който гражданите на Варна да могат да реализират така правото си на една зона за рекреация на самото пристанище, е действително една много важна тема, но тази тема е свързана с преместването на първо и второ корабно място на острова, там където е Максуда, където в бъдеще да бъде изграден дълбоководен терминал. Това от своя страна беше свързано с промяна на статута на терена, който е известен като район Пясък или бившото старшинско училище. Темата е изключително тежка, не лека, защото Министерство на отбраната трябва да осигури преместването на това поделение от някъде към 250 души. Взехме днес решение. Първо, че пристъпваме към това действие без никакво съмнение, но разбира се, пристъпваме на основата на един отговорен, на един внимателен анализ. Ще видим какви са финансовите измерения на това преместване. Ще отчетем чувствителността на Министерство на отбраната. Няма да пристъпим към механични действия, без да знаем какви са финансовите измерения на това, което при всяко положение ще реализираме, защото, както много ясно казах днес в началото на заседанието, това, което ние обещаваме, го правим. Що се отнася до Министерство на икономиката, естествено, че министър Василев ще бъде в състояние най-добре да ви разкаже това, което ви интересува, и аз не искам да влизам в подробности от негово име, защото той е тук. И защото много дълго време чакахте, бих желал да ви дам думата за въпроси, които още от сега чувствам в коя посока биха били насочени.
Може би преди това министъра на икономиката да ни каже за проверките, за цените на тока.
Да, и да разсее, спекулациите, че предстоят някакви гигантски увеличения на цената на тока. Аз откровено да ви призная, първо ми направи впечатление, че така, желанията в тази посока са, за съжаление, от някои държавни така, структури. И второ, се говори за едни проценти, които са за мен като български гражданин казус бели.
Благодаря. Няколко думи. Както казах в началото, когато започнахме работа в Министерството, дадохме кредит на доверие на абсолютно всички колеги, за да може те да си свършат работата и да преценим доколко добре и компетентно могат да си свършат работата. Този кредит на доверие се изчерпва доста бързо. Това, което НЕК и ЕСО са подали като заявки към ДКЕВР, трябва да бъде ревизирано и то ще бъде ревизирано, тъй като там не са отчетени възможностите за промяна в микса и допълнителните резерви, които съществуват в системата. Малко по-високо, да. Добре. Да, това, което щях да кажа, е, че това, което са подадени от НЕК и ЕСО, не са отчетени възможностите за промени в микса, както и допълнителните резерви, които съществуват в системата. Така че там върви един допълнителен анализ, който се надявам днес след обеда да направим първи преглед на всичките числа отново, за да може те да станат реалистични, а не както в момента се е действало на база на фиксираната структура, която съществува, да се подадат просто едни стойности, както са били подавани предишните случаи. Тоест, аз очаквам да има ревизия на това, което НЕК и ЕСО, както и другите държавни дружества, са подали към ДКЕВР като информация. Както и премиерът обяви, проверките вече започнаха. Имаме два екипа, един от Европейската комисия, един от Световната банка, които правят диагностика и анализ на електроенергийната система в България, на всички играчи по системата. Вече са проведени разговори както с голямата част от държавните дружества, така и с ЕРП-тата, така и с някои частните производители на електроенергия. Това ще продължи през тази седмица и следващата седмица, след което се очаквам някъде до средата на май да имаме вече и резултати от тези проверки, първи резултати. Това е в област енергетика. В област икономика имаме, там е значително по-добре се развиват нещата от гледна точка на оптимистични послания. Има организирани две изложения, едното в Пловдив, другото в Велико Търново, това в Пловдив е тази събота, на които изложения големите търговски вериги, Lidl, Kaufland, Metro и така нататък, заедно с всички техни закупчици ще присъстват, както са поканени от Съюз Производител на България, от асоциациите на малки и средни предприятия, наши производители, които да представят там своите продукти. Идеята е да се подпишат договори и даже и малки предприятия, които не могат да осигурят количества за един ден, за два дни да влязат промоционално по веригите или по част от магазинната мрежа, която те имат. Като получат същевременно и финансиране, там ще имаме представители на Българска банка за развитие, като получат и финансиране, това да се случи, ако е успешен този пилот, след това да влязат по-постоянно във веригите. Другата инициатива, по която работим...
Само искам да добавя, за мен също, и казвал съм го нееднократно, е важно веригите, когато така, получават съответните доставки, т.е. камионите, които носят стока в тези вериги от чужбина, да не си тръгват празни. Те трябва също така да си тръгват пълни от България. Ние трябва да осигуриме максимален достъп на българския продукт на външния пазар. Аз смятам, че те също могат да имат роля в това.
Точно това е втората инициатива, която сме започнали. Български производители, които имат възможност да излязат на европейския пазар, вече изнасят. Това вече работи и там ще бъдат представени няколко такива производители, които заедно с веригите са успели да използват един пазар, който е 40 милиарда, до който ние имаме достъп. Само от веригите, които присъстват на българския пазар. Въпросът е да го използваме ефективно и как веригите заедно с нашите производители могат да работят заедно, така че да използваме този канал за износ.
Ми да почваме.
Заповядайте. Мариана Бойкова, 24 часа към господин Христов. Дешифрирайте, моля, какво значи изчерпан кредит на доверие?
Имате предвид към мен?
Не, не, вие казахте, че кредита на доверие към всички, които до сега са работили в Министерството и в енергетиката е изчерпан.
Ми, това означава, че започваме персонални промени.
Това питам?
Да.
Кой и кога?
Очаквайте включване много скоро време.
Извинявайте, господин.
Господин Райков, да разбирам ли, че на днешното заседание на Министерския съвет темата подслушване изобщо не е дебатирана? Веднъж втори път, с оглед меко казано абсурдните медийни изяви на министърката, дали не е крайно време да препоръчате на господин Плевнелиев просто да я смени? И вашето мнение и подробности, това, че не ви се иска да мислите, че и по ваше време е послушвано, не отменя факта, че едното от послушванията или едното от разминаванията в движението на тази фамозна кола е на 26.3, а другите са на 15 и 16, също ключови дати за правителството. И към господин Христов, кога ще разберем докъде стигна работата на работната група по държавните пари в частните банки и кога, тъй като днес е третата седмица, 21-я, втори ден дори откакто поставих въпроса, кога ще разберем държавните пари, в кои частни банки са и колко са. Благодаря.
Мога ли да ви кажа, че и двата въпроса по същество са към мен, защото аз съм председател на тази група, но разбира се, нямам нищо против и господин Христов да се включи в отговора. Първо, господин Диков, да ви благодаря. Въпросът е наистина, абсолютно сте прав, въпросът е актуален. Но ние днес на Министерски съвет, ще го видите и от стенограмата, не сме го обсъждали. Първо, защото имахме възможност стократно да го обсъждаме. И преди Министерски съвет, аз сигурен съм, че това ще продължи и след. Няма никакво разминаване в вашата и моята чувствителност по тази тема. Казах го ясно и недвусмислено. Ако, не дай Боже, се потвърди, че е имало подобна практика, това ще бъде изключително неприятен атестат за състоянието на българската демокрация. Но същевременно позволете ми все пак така да се върна към това, което аз няколко пъти през последните два дена казах. Наказателно производство все още не означава, господин Диков, обвинение. Нещо повече, актовете на прокуратурата придобиват окончателна легитимност в съдебните решения. Пак повтарям, това не означава, че ние искаме да останем слепи за констатациите на прокуратурата. Дори самото подозрение е достатъчно обезпокоително, защото факт е, че в една европейска държава присъствието на такава тема в обществения дебат е силно смущаващо. Вие споменахте министър Първанова. Тя имаше желание да бъде сред нас днес, но поради конкретни действия, които аз я натоварих да извърши, именно с оглед на темите, които вие поставихте, защото аз също като вас искам да имам 100% гаранция, че нито някой от моя екип е бил ангажиран с тази тема по някакъв начин, за което нямам и съмнение, нито пък моя екип е бил обект на подобни действия, за което също за сега нямам каквито и да било основание да имам съмнение. Не искам да коментирам нейните думи, така както вие, разбира се, можете да го направите. Не мога да влеза в хипотезата, в която аз всъщност пред медиите обсъждам нейните изявления. нейните или на когото и да било от моите министри. Като министър-председател, очевидно е, че всеки конкретен случай, при който се е самосезирала прокуратурата, мога единствено да го коментирам с оглед на институционалните действия и решения. Следователно, когато бъде формулирано обвинение, когато бъдат предоставени ясни и неоспорими доказателства, моята позиция естествено ще бъде ясно изразена и тя ще бъде в съответствие с това, което аз преди малко споменах. Вие знаете, че аз бях много настоятелен и препоръчах живо на министър Първанова временно да отстрани господата Кацаров и Димитров. Разбира се, отново повтарям, тяхното отстраняване не е присъда. Презумпцията за невинност е един от стълбовете на правосъдието и на демокрацията, бих казал, във всяка цивилизована държава. Бих искал също така да имаме предвид, че успоредно с тази проверка, за която ние сега говорим на прокуратурата, тече и дисциплинарно производство в МВР, но независимо от това, аз държа Министерството на вътрешните работи, особено сега, в този период, който е предизборен период, да продължава да върши своята работа, да изпълнява своите задължения по един отговорен начин, ежедневно, да се бори с престъпността. Не бива да оставаме в страни от факта, че точно в този период Министерство на вътрешните работи е изключително натоварено. Ние не можем да спрем СРС-тата поради факта, че те първо не са свързани единствено само с послушванията. Но аз съм помолил министър Първанова да бъде повече от внимателна, когато подписва разрешение, да прави това в присъствие на други колеги, да спазва така както тя, нямам съмнение, че го прави, всички наредби и всички законови предпоставки, които са заложени в нормативната база. Темата за кадровите промени, господин Диков, е винаги най-лесният отговор на всеки проблем в едно общество. Вие виждате много добре, че тогава, когато те се налагат, аз нямам притеснение да прибегна към такива. Но нека все пак да разсъждаваме институционално. Нека да дадем шанс от една страна на прокуратурата да продължи своя анализ. Вие се убедихте, ние всички се убедихме, че прокуратурата действа по един подчертано независим начин. Нека да им дадем още време да приключат своята работа. Впоследствие ще реагираме в съответствие с констатациите и с това дали ще бъде формирано обвинение и какви биха били аргументите в това обвинение.
Ако позволите само едно допълнение, господин Райков, говорим за политическо поведение и абсурдно медийно поведение. Самият факт, че се е наложило вие по вашите думи, които току-що изрекохте, настоятелно да я убеждавате да ги отстрани от работа тези двамата, вместо предложението да дойде от нея, е толкова абсурдно като нейно поведение, че няма накъде повече. Разбирате ли за какво става дума изобщо? Вчера в БТВ се държи като дружинна ръководителка, случайно попаднала в МВР, по което нищо не знае. Поне за 26-ти не ви ли е казвала това разминаване от между прокуратура в фактите от прокуратурата за тези останалите 4 служители, които според сигнала са извършвали подслушването? Каква е тяхната съдба? Това не ви ли е казвала? Разбирате ли вие как се поставяте редом до нея с този уникален страх от Цветанов? Така излиза отвън, отстрани. парализа пълна от той човек, от него и от Бойко Борисов, че не смеете нищо да пипнете в това министерство. Така излиза, извинявайте.
Знаете ли, лично аз не виждам никакво основание някой да ме подозира в страх. Винаги съм го доказвал и имам готовност да го докажа. Моята независимост и автономност не се нуждаят от доказателства. Що се отнася до комуникативните способности на министър Първанова, нека да оставим това все пак на нейната преценка и отново ви уверявам, че в зависимост от по-нататъчната еволюция на това проучване, ние ще реагираме в съответствие с очакванията на българското общество. Иначе вашите оценки, аз разбира се ги уважавам по отношение на министър Първанова, но аз съм ръководител на този екип. Мой морален дълг е да застана зад всеки от този екип, именно защото той се ползва с моя кредит на доверие. А кредитът на доверие, вие знаете много добре, ангажира от една страна мене, но ангажира, разбира се, и нея. Аз искрено се надявам тя да комуникира по начин, който да отговори на интереса и на очакванията на българската общественост. Още повече, че от това, което чувам от нея, от това, което чувам от другите колеги, те вероятно имат все пак аргументи, които не са за пренебрегване. Може би трябва да намерят начин да ги комуникират по убедителен начин. Отново казвам, ние споделяме с вас по еднакъв начин така вътрешното неприемане на подобна практика. Каквито и думи да кажа, те няма да са достатъчно силни, ако, пак повтарям, в случай, че бъде потвърден, бъде потвърдена хипотезата или подозрението, че към подобни действия е било пристъпвано. Още повече пък бих бил недоволен, ако това е правено все още в първите дни на мандата на това правителство. Това би било много неприятно, но не искам да вярвам, че това е така. Просто не мога да повярвам, че това е така.
Заповядайте.
Другата тема, извинявайте много, защото господин Диков постави няколко въпроса, държа да отговоря. Така, значи тази работна група работи в момента. Тя, разбира се, не може в някакво самодоволство да взима автоматични така и самоволни решения. Тя ще вземе тези решения, които отговарят на интереса на, които отговарят на интереса на доброто стопанисване на средствата на държавните дружества. Ще направим необходимото, за да заложим някои много ясни критерии, някои много ясни принципи в препоръките, които ние ще отправим. Още от сега мога да споделя своята лична нагласа, но естествено нека работната група да завърши своята работа. За мен има няколко принципа. Първият е принципа на прозрачността. Втория принцип е принципа на диверсификацията. И третия принцип е принципа на задължителността. Тоест, ако ние се обединим около конкретни препоръки, около конкретни правила, те би трябвало да бъдат задължителни. Ние ще искаме да има наистина прозрачност. Тази прозрачност не може да прескочи ангажиментите, които ние всички имаме по отношение на банковата тайна. За тази цел сме в един диалог с банковите институции, за да можем да ги убедим, че тази прозрачност няма алтернатива. Тя естествено ще бъде реализирана заедно с тях, а не преко тяхната воля. Защото закона трябва да бъде спазван. И аз нямам никакви двоумения относно това. И естествено принципа за диверсификация, който е, това е съвсем елементарно, един водещ принцип с оглед управление на риска. В конкретния случай ние не говорим за това, че има реален риск, естествено, това е известно, но все пак трябва да се управляват тези тенденции по един предвидим начин. Това бяха няколко такива най-общи нагласи, които ние имаме в работната група. Тя продължава да работи, дори не можете да си представите колко различни съображения има, които трябва да взимаме предвид. Но нашата решимост остава. Аз отново повтарям, тази работна група не обявява война на която и да било финансова институция. Тази работна група има за цел да защити обществения интерес. И тя ще го направи. Министър Христов, може би, би желал да добави.
По-техническо ниво, първо, като уточнение, парите на държавата са в Българска народна банка.
Да го казваме всеки път.
Държавните компании, тъй като Българска народна банка не предоставя финансови услуги на държавни компании, те трябва да избират търговски банки, които да ги обслужват. Обслужването на една компания не означава тя да има средства, които да депозира, повечето тях нямат, а означава и получаване на кредити. Затова се разглеждат и двете експозиции, т.е. не само какви депозити имаш конкретна банка, а колко кредит тя ти е отпуснал, тъй като естествен резултат, когато някой ти отпусне кредит, той да иска сметката да е при него, всичко го знаете, това е от личния опит, когато получавате кредит. И оттам принципът е да се установи дали има концентрации на чиста експозиция, т.е. депозити минус кредити, и там където има експозиция, ако това наистина е системен проблем, т.е. като се погледнат данните, се въвежда това изискване за диверсификация, което ще стане в условията и ще стане задължително. Логиката е проста и няма някаква мистерия. Недружествата са доста с много конкретни данни, така че трябва първо да се анализират данните, за разлика от някой друг, който може да казва нещо преди да е анализирал. По принцип ние нямаме този подход. Това е логиката.
Господин Христов, от толкова купешки приказки, кой има полза? Кажете простичко и ясничко. Кога ще кажете парите на държавните банки, на държавните фирми? В кои частни банки са? Господин Дянков 2010 година вече го направи. Господин преди 3 седмици, господин Райков каза, че това е нещо много лесно и елементарно. Това нещо, защо четвърта седмица не се прави? Ето това обяснете на хората, че аз не промявам. След като аз не промявам, и сумата и други хора не промяват. Разбирате ли тук пък какво си мислят хората? Че вие пък сте парализирани от един мощен банкер и заради него ви е страх да си отворите устата колко пари има при него, където е припани камъка. Не може да продължавате и по този въпрос да изглеждате като едни хора страхливи, несмеещи, елементарни, простички стъпки да направят, които чакат хора да дадат. Извинявам се, че толкова дълго говоря и по този начин говоря,
нямате основания да се извинявате. Аз напълно така симпатизирам на този емоционален изблик. Уверявам ви и знаете уважението, което имам към вас като така журналист. Но искам да ви уверя първо, че ние не случайно сме го инициирали този преглед и не случайно самите ние създадохме тази работна група. Знаете, че тя е с моя заповед. Тоест, ако някой някога се е страхувал от това да го направи, е нямало да го инициира. Така че не дайте да ни подозирате неоснователно, моля. Нали не смятате, че мандата на това правителство приключва тази седмица? Бъдете уверен, че имаме достатъчно време, предостатъчно време да завършим своята работа и ще го направим. И то съвсем скоро. Това, което ви казах, ако внимателно се слушате в него, ще разберете, че ние действително в момента работим по темата. И тези три принципа, които аз в момента обявих, би трябвало достатъчно много да ви говорят за това, че работим именно в посоката, в която вие очаквате. Така че нека да се освободим от взаимни подозрения. Няма основания за тях. Повече от ясно е, че преди да е излязла работната група с окончателно решение, аз самия няма да го предреша, като обявя това решение, нито пък ще посоча конкретната банкова институция още от сега, едва ли не като с пръст, едва ли не като
обект на някакви, действия. Именно защото казах от самото начало, от първия ден, когато аз инициирах тази група, че ние няма да водим самоцелни войни, нали, срещу някой. Между другото, това, което ми напомнят и съм благодарен, че ми го напомнят, това е, че комисията за бедствията и авариите всеки момент ще се събере, за да можем окончателно да финализираме не само случая Неделино, който вече сме го решили, но и други подобни случаи, свързани с свлачища. Извинявайте за тази, скоба, но смятам, че тя е важна, защото става дума все пак за страданията на хората.
Заповядайте.
Господин Райков, Виктор Иванов, се казвам от Вестник 24 часа. Бихте ли обяснили как си представяте министър Първанова да подписва исканията за СРС в присъствието на колеги? Ще моли друг член на кабинета да дойде в нейния кабинет в МВР, за да подпишат заедно? И също така, какви са действията, които тя трябва да предприеме, за да ви даде 100% гаранция, че в момента няма незаконно подслушване?
Тя не е длъжна да прави това, което аз и препоръчах. Това е очевидно. Нещата са нормативно безкрайно ясно разписани. Това е по-скоро един мой колегиален съвет, на който аз много държа, за да може действително и тя, и ние всички да бъдем спокойни, че няма да дадем повод за каквито и да било спекулации, които могат да хвърлят сянка върху нашия екип. Имам уверението на министър Първанова, че тя ще го направи. Смятам, че това е важно. Естествено, нещата едва ли са свързани само с тази бяла страна, т.е. с подписването на съответните документи и с тази част от процедурата, която има отношение към това подписване. Пак повтарям, нека да оставим прокуратурата да си свърши работата, да видим как биха били, евентуално, ако има такива, как биха били формулирани тези обвинения, и в съответствие с това, естествено, ще се реагира.
Аз имам въпрос по дневния ред на заседанието относно първа точка.
Извинявайте, не сме ви дали думата.
Заповядайте. Гергана Добрева, Нова българска телевизия. Господин Райков, един уточняваш въпрос относно съдбата на Йордан Войнов. Правилно ли разбрах, че от днес е освободен?
Съдбата на Войнов, председателя на агенцията по
Българите.
Аз съм препоръчал на министъра на земеделието, пак казвам настоятелно, да се освободи от него, защото той е подписал този договор, който е абсолютно неприемлив, и със своите действия е създал предпоставки така да се хвърли сянка върху доверието, което има обществото, вярвам в това, към начина, по който функционира и нашия екип. Вярно, че това е станало преди ние да поемем функциите си, но все пак човек трябва да застава зад подписа си.
Аз също искам да уточним, моя въпрос е следния. По първата
точка... Не сме ви дали думата, госпожо. Има ред.
Извинявайте.
Аз не виждам ред. Да, ако имаше ред. Всъщност няма ред. Нека все пак да попитаме на време. Първата точка в заседанието на дневния ред на Министерски съвет днес бе извънредна. Доколкото разбирам, става дума за прехвърляне на терен от Министерството на отбраната към Министерството на транспорта.
Да,
този терен обаче не е с отпаднала необходимост. Вие казахте, след като сме обещали, ще го направим, въпреки че не знаете колко ще струва. На кого сте обещали, че ще го направите? И всъщност, кой ще изгражда новите съоръжения там на този терен, на пясъка?
Имате предвид, коя фирма ще вземе поръчката?
Държавата или частен инвеститор? Обяснете малко повече, все пак... Става малко неясно. И най-важното, ще бъде ли обявена за концесия след това?
А бихте тази ли се представили?
Да, казвам се Гита Манолова от телевизиал.
Разбира се.
Така, кое се значи, разбира, аз искам да
да, 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 разбира се, че ще ви отговаря на всички тези умни въпроси. Първо, ние не можем по никакъв начин да кажем, че терена е с отпаднала необходимост още днес. Тоест, ние първо трябва да вземем това решение на основата на един много внимателен анализ финансов, касаещ това къде това поделение би било преместено, образно казано. Разбира се, то не трябва да бъде по един механичен начин преместено. Ние трябва да отчетеме съображенията на Министерство на отбраната. Имаме готовност да го направим и ще го направим, разбира се. Разходите ще бъдат на основата на една преценка, която ще се направи не само от страна на Министерство на отбраната, тъй като трябва да видим къде точно бихме могли да ги да пренасочим това поделение, но също така в диалог с други министерства, за да добием реална представа за включително финансовите източници, чрез които можем да осигурим това преместване. Какъв беше въпросът? Кому?
Ако гости обещал...
Казахте, ние не знаем обещали, колко струва.
Кому съм обещал? Знаете ли, ако следите внимателно това, което пишат вашите колеги, сигурно щяхте да забележите, че преди две седмици аз имах, както казах в самото начало на днешното си изявление, имах посещение във Варна, където ние имахме разговор както с градската управа, така и с синдикатите, така и с пристанищното ръководство. Този проект, госпожо, е част от градоустройствения план на града. Това е очакване на варненската общественост. Това не е хрумване, защото е тема, по която варненската общественост се вълнува от много години насам. Това, което ние правим, е да задвижим реализацията на този проект. На друг министерски съвет, надявам се това да стане много бързо, ние ще вземем съответното решение, което ще отговаря на това, което вие казвате, а именно ще имаме основание тогава да определим, че е с отпаднала необходимост местоположението на поделението там, където е сега, и ще го насочим на друго място. За тази цел обаче трябва да направим анализа. Важното е, че ние днес взехме решението, че тръгваме по този път.
А ще има ли компенсации за Министерство на отбраната? Все пак българската армия...
Аз това казах преди малко.
В това отношение. Значи, вие първо взимате решението, след което смятате и правите разчетите. Кое колко ще струва,
да повтаряме едно и също.
А на концесия ще бъде ли... Ще бъде
няма ли никакъв проблем. И аз
това има ли такава цел?
И не говорете върху моите думи, когато говорим. Моля. Ние не сме детската градина. Много ясно казвам. Ще направим преценка, ще вземем решение на основата на тази преценка, на основата на анализ на финансовите параметри, свързани с преместването на поделението. Тогава решението ще добие по-конкретен вид.
Заповядайте, след това вестник Сега и след това вестник Дума.
Добър ден, Деница Гацинска, Радио К2. Господин Райков, какви законодателни промени ще предложи служебното правителство, които да бъдат приети от 42-то Народно събрание, на първо място за съдебната система, за да отпадне 6-годишният мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред, на второ място за МВР, ДАНС и специалните разузнавателни средства, за да спре полицейщината и използването на икономически и политически поръчки. Благодаря.
Аз виждам, че Радио К2 вече има законодателна програма. Поздравявам ви. Първо, вие знаете много добре, че ние нямаме парламент. Можем да направим проект, който да предложим на следващите. Виждам, че имате идеи. Ние сме заявили ясно кои са, нека да го нарека така, елементите на нашата законодателни, на нашата програма от законодателни предложения. Те ще бъдат свързани първо с съответни добавки към закона на за енергетиката. Второ, ще работим върху един закон за иновациите. Елемент от този закон ще бъде, разбира се, иновационния борд. И разбира се, ще работим върху един закон за средното професионално образование. Това са ангажиментите, които ние поехме в самото начало. Що се отнася до темите, които вие засягате, те са много чувствителни. Аз разбирам, че вие интуитивно се стремите така да насочите нашето внимание към тях, но знаете ли, българското законодателство е доста добре разработено по отношение на всичко, което гарантира демократичните устои на българската държава и начина, по който функционира демократичните институции в България. Не може всеки скандал да предизвиква водопад от нови закони. Всъщност, законотворчеството, и това е мое лично убеждение, законотворчеството е една много отговорна дейност, която е свързана предимно с качеството на продукта, а не с количеството на продукта. Смятам, че в конкретния случай, който ви вълнува, и мене ме вълнува, и господин Диков вълнува, и всички нас, тук става въпрос не за проблеми в законодателството, а за това как се спазват законите. И не случайно въпросите на господин Диков бяха насочени основателно именно към това как се спазват законите.
Но шеста година вече имаме унизителен мониторинг от Европейската комисия, а вероятно ще имаме и мониторинг върху медиите. Какво правите по тези въпроси?
Аз не съм чувал комисията да упражнява мониторинг върху медиите. Смятам, че медиите са независими и комисията едва ли има намерение да упражнява мониторинг върху самите медии. Иначе, що се отнася до механизма, за който говорите, той не е наказателна мярка, а това е един процес на диалог между комисията и България. В голямата си част основанията за този механизъм са на път да отпаднат или вече са отпаднали. Правим необходимото, за да може да продължи съдебната реформа. Правим необходимото да дадем ясен израз на това, че ще се борим срещу корупцията. Че съответните власти, нали, четирите власти са независими една от друга. Респективно, вие виждате, че прокуратурата действа по един много независим начин. Това като цяло е една добра новина.
Заповядайте.
Панайот Ангаре, вестник Сега. Министър, господин премиер, два въпроса. Един е за пътуването на вице-премиера до Катар. Каква е причината? Има ли връзка с тези съвместни проекти, които бяха договорени от предишното правителство? И вие не може ли да освободите господин Войнов? Доколкото знам, имате такава...
Кога да освободите?
Войнов. Защо е нужно да чакате министъра да го направи? Вие самия също може да го направите.
Едва ли е въпрос на минути, нали? Нямам съмнение, че министъра на земеделието ще вземе мерките, които очаквам от него. Пак казвам, не е въпрос на минути. Достатъчно ясно изразих своето становище по темата. Това е очевидно най-важното. Що се отнася до пътуването на вице-премьер Захариева в Катар, това е важно пътуване. Катар е безспорно, безусловно, един ключов наш партньор, който има реален потенциал, икономически потенциал, да се включи в реализацията на съответни инфраструктурни и други проекти в България. Разбира се, това не може да стане в дух на импровизация, тъй като интереса следва да бъде двустранен и е свързано, разбира се, всичко това с диалог, с преговори, с разговори, с анализ на съответните проекти. Едни могат да бъдат преценени като по-целесообразни от други. До голяма степен това ще бъде свързано и с позицията на катарската страна. Аз лично мога да ви уверя, че като заместник министър на външните работи съм бил част от първите разговори с катарската страна. Има интерес. Те разбират много добре, че България е източната врата на Европейския съюз. Логично е те да имат интерес за присъствие в нашата икономика, в европейската икономика. Но разбира се, това не може, пак казвам, да бъде реализирано без един задълбочен анализ на различните проекти. И аз нямам на този етап готовност да споделям каквото и да е било по тези проекти, преди те да бъдат съгласувани. Това би поставило катарската страна в неудобно положение. Аз в никакъв случай не бих желал това.
Заповядайте, вестник Дума.
Веселка Венкова, ако има още някой друг въпрос, да го зададе преди мен, така ще стане два.
Искам да ви върна върху фокуса защо е избрано това правителство, т.е. защо беше назначено от президента, за да проведе едни избори. Въпросът ми е, кога вие ще получите от разбуненото МВР схемата и принципите, по които ще бъде направена ротацията на полицаите, която поискахте още в първия момент, в който станахте премиер? И очаквам подробен отговор.
Подробен отговор със сигурност ще получите преди да бъде направена ротацията и също така в хода на самата ротация, която, вярвайте ми, няма да бъде направена тайно от българската общественост. В момента имам категоричното уверение и на министър Първанова, и на Калин Георгиев, че те провеждат съответните така проучвания, свързани с лицата, които трябва да станат обект на тази ротация. И също така имам тяхното уверение, че тя няма да бъде козметична и ще засегне достатъчно широк кръг служители на МВР. Това в никакъв случай не означава, че ние предприемаме едва ли не някакви наказателни действия по отношение на тези хора. Обратно, това са честни служители на МВР, които имат право на моите уважения и те знаят, че го имат. Но именно за да създадем едно по-голямо спокойствие сред обществеността, че изборите ще бъдат проведени без всякаква сянка на съмнение по демократичен и прозрачен начин, именно затова ние предприемаме тези действия. И те няма да бъдат, как да кажа, димна завеса. Имам това уверение от МВР. Дори мога да ви кажа, че веднъж седмично говоря с тях и подновявам своите очаквания да не бъде козметична тази ротация. И всеки път те ме уверяват, че ние не говорим за десетки или за стотици хора, говорим за други цифри.
Вие ще почивате,
но аз няма да почивам.
Последни два въпроса, защото бавим работата на изборния борд. Много ви моля, заповядайте.
Да помоля господин Калин Христов за коментар на данните на БНБ за преките инвестиции в страната. За първите два месеца те са спаднали драстично. Какъв знак е това и какви са причините?
Значи, това е стара дискусия. Да сравнявате публикувани данни, които са първа оценка. Данните за проекта инвестиции по дефиниция са оценка, което значи, че се прави оценка колко са инвестициите, които са влезли в страната и след това се правят множество ревизии. Без да защитавам БНБ, това се описва винаги в прес-съобщението и никога журналисти не го цитират. Тоест не е коректно да се сравняват данните за февруари миналата година спрямо данните за тази, тъй като януарските данни и февруарските от 2012 са многократно ревизирани. Ако погледнете траекторията на ревизирането, те са нараснали неколкократно спрямо първата ревизия. Не случайно няколко пъти сме казвали, извинявам се, ако звучи на много технически език, не случайно няколко пъти сме казвали, че не трябва механично да се прави сравнение. Най-чистият начин е да вземете първата оценка от миналата година спрямо първата оценка от тази година, която ще види, че няма драстичен спад. Естествено има определен спад и е нормално в следствие на първо на факта, че средата, от която основно тиват чуждестранните инвестиции, еврозоната и Европейския съюз, тези икономики се влошават. И второ, първите два месеца ние имахме относително нестабилност политическа, която по дефиниция не окуражава притока на чуждестранни инвестиции, а по-скоро ги забавя или ги спира. Така че не е драматичен спада, просто трябва коректно да се сравняват данните и има и логическо обяснение, както в развитието на европейските парламенти, където са основно чуждестранните инвестиции, така и нестабилната политическа среда в първите два месеца на година.
Последен въпрос. Съжалявам, че ще трябва да ви върна пак на темата с СРС-тата, но една от констатациите...
А, не тръгваме си. Не, сериозно, не. Моля ви.
Не,
това е важно.
Нека.
Все пак. Но една от констатациите на прокуратурата беше, че има гигантски пропуски във вътрешните правила, по които правила за подслушване.
Значи аз четох много не е внимателно нужно... документа, думата гигантски, не го видях.
Добре, това е моето заключение.
Аз съм се разсеял.
Което прозира.
Това, което виждаме, че става дума за
пропуски във вътрешноведомствената наредба, която създава предпоставки за нарушаване на реда, и за нерегламентирано, съответно, подслушване.
Да, въпросът е, че тук не ни трябва Народно събрание, за да промени тези вътрешни правила. Правителството мисли ли в тази посока и вашето лично мнение, трябва ли подслушването да бъде извадено в едно отделно звено, в отделна агенция? За каквото призова главния прокурор?
Искам директно да ви кажа, че що се отнася до вътрешноведомствените наредби, аз ще си позволя лично мнение. Смятам, че те могат да бъдат усъвършенствани и да функционират по начин, който действително да дава не 99, а 100% гаранции, че подобни така, безобразия, каквито може би се подозират, наистина няма да бъдат възможни. Това е ясно. И аз лично нямам никакво съмнение относно това. Пак повтарям, това не означава, че имаме доказателства за това, че подобни действия са били предприемани.
Вторият въпрос беше, какво е вашето лично мнение за това, трябва ли да бъде отделено подслушването в една агенция?
Да ви кажа откровено, по принцип, като министър-председател не би трябвало да си позволявам да споделям така публично лично мнение, но ще направя едно изключение. Не зная дали има значение моето лично мнение в конкретния случай, тъй като очевидно подобни решения ще бъдат взимани след време след дебати в Народното събрание. Но моето лично становище е категорично да. Аз смятам, че следва да бъдат изнесени извън МВР, трябва да има структура, която да бъде може би под парламентарен контрол, за да няма съмнение сред обществото по тази тема. Ние дължим на българското общество едно спокойствие, една сигурност, че подобни действия са невъзможни в демократична България. Така че отговорът ми е да. Това, което вие казвате, действително според мене логичното решение на въпрос. Дали това ще стане, не зависи от мен. Ще зависи от други.
Благодаря ви на всички.
Уважаеми слушатели, чухте запис от пресконференцията на премиера Марин Райков след заседанието на Министерския съвет, проведено на 17 април.
Радио К2 от мястото на събитието.